katika Qur'ani, vile vile hadithi katika vitabu vya hadithi. Sasa tukianza na somo letu la leo au mada hii katika somo la akhlaq, tunafahamu kwamba Uislamu ni dini ya amani. Uislamu ni dini ya amani. Na Uislamu unatufundisha sisi kuishi katika amani, usalama, mapenzi na utulivu baina yetu sisi kama binadamu, na vile vile kati yetu sisi binadamu na wanyama. Yani hata wanyama hatutakiwi kuwaudhi, yani kama vile ilivyokuwa maal asaf katika jamii zetu. Kwa mfano Afrika, akipita mbwa basi anakuwa hayuko kwenye amani, ni watoto, watu wazima watampiga kwa mawe. Ile ni kinyume na mafundisho ya dini ya Kiislamu. Hata kama mbwa ni najis, hatakiwi kuudhiwa. Sasa si hivyo tu, Uislamu unatufundisha tuishi kwa amani kati yetu sisi na mazingira tunayoishi ndani yake, environment. Tutazame mazingira yetu yawe katika usalama, tusiwe ni watu tu kukatakata miti, kuharibu mazingira, badake tutakuja kupata sisi matatizo. Na kutokana na hili basi, Uislamu unatufundisha suala la kueneza amani kila mahala tulipo, na ndio maana ikawa hata maamkizi yetu ni assalamu alaikum, amani iwe juu yako. Asili salam isiishie tu mdomoni kwamba tunapeana salamu alaikum sisi, lakini baadaye tunafanya kinyume na hiyo salamu. Uislamu vile vile tunafahamu kwamba unatufundisha namna ya sisi kuwa na wenye kujipamba na tabia nzuri na mwenendo mzuri. Uislamu unatukataza tusiwe sisi ni watu wenye maadili mabaya au tabia mbaya au akhlaki mbaya. Sasa tukizitazama hizo tabia mbaya na akhlaki mbaya, tunakuta kwamba moja katika hizo ni kuwaudhi watu. Kuwaudhi watu ni moja katika tabia mbaya sana ambayo haitakikani iwepo katika maisha ya Muislamu. Na hii idha unasi, kama neno lenyewe lilivyokuja, idha alif hamza ye kasra dhal fatha alif na mwisho wake hamza, idha kuwaudhi watu ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekemea katika Qur'an. Na utaona kutokana na hilo, kuna aya katika suratul Ahzab ambayo ni sura ya 33 katika Qur'ani, katika aya 58, sura ya 33 aya 58, suratul Ahzab aya 58, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, Bismillahir Rahmanir Rahim, walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Walladhina yu'dhuna almu'minin, na wale wanaowaudhi waumini wanaume, walmu'minat, na wale wanaowaudhi waumini wanawake, bighairi maktasabu, pasina wao kufanya kosa lolote, bila ya hao wanaoudhiwa kufanya kosa lolote, faqad ihtamalu, bila shaka wamebeba, buhtanan wa ithman mubina, dhulma kubwa na dhambi kubwa. Buhtanan dhulma, ithman dhambi, mubinan kubwa. Mwenyezi Mungu katika aya hii anatuambia kwamba watu wote wale wanaowaudhi waumini wa kiume, au watu wote wale wanaowaudhi wanaume waumini wa kike, bila hao waumini kuwa wamefanya kosa lolote, basi bila shaka hao wenye kuudhi wanatakiwa wazingatie kuwa watakuwa kwa kosa lao hilo wamebeba dhulma. Kwanza wamefanya dhulma na wameibeba dhulma hiyo, na hali kadhalika wamefanya dhambi zilizokuwa dhahir, dhambi za wazi kabisa. Hivi ndivyo ilivyo katika Qur'ani tukufu. Na ukiona katika lugha ya Kiingereza aya hii kwa tafsiri iliyokuwa nayo inasema, and those who hurt believing men and believing women undeservedly will bear the guilt of slander and manifest sin. Kwa hiyo ni moja katika aya ambazo zinatutaka tuzingatie kuwa kumuudhi mtu mu'min, mwanamme au mwanamke, ni dhulma na ni dhambi iliyokuwa ya wazi kabisa. Alwi, kama upo Alwi?
Naam, niko sasa.
Una msahafu hapo karibu uliokuwepo? Utakuomba uweke karibu huku tunapoendelea, tutakutana na nyingine, nitakutaka kunisaidie kuzisoma na hali kadhalika. Swali ukiwa umetulia na wewe uweke karibu sha. Sasa kutokana na aya hii, jinsi tunavyoiona, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametumia lugha kali na ameitumia lugha hii ili pasipatikane hiyo hali ya kuudhiana, yani mtu kumuudhi mu'min mwanamme au kumuudhi mu'min mwanamke bila kuwa huyo anayeudhiwa kafanya kosa. Na kutokana na mafhumu hii na ukali wa maneno haya yaliyotumika katika aya 58 ya sura ya Al-Ahzab, tunakuta maneno kama haya katika hadithi ya maimamu wa Ahlul Bait alayhimu salam. Kwa mfano, imamu wa saba, Imam Musa Al-Kadhim alayhi salam, anasema katika hadithi yake mashhuri, anasema laisa min akhlaqi almu'minina alghishu wala aladha, laisa min akhlaqi almu'minin, sio kabisa katika akhlaqi au mwendo mzuri wa waumini, si katika mwendo, si katika akhlaqi au mwendo wa waumini vitu viwili. Hadithi inaendelea ikisema alghishu wala aladha. Ghishi ni kufanya ghish, manake kufanya kubabaisha watu, udanganyifu. Udanganyifu manake uliotumika hapa katika neno ghishi ni ile, kwa mfano, mimi nakuuzia maziwa, nasema haya maziwa ni 100% milk, lakini kumbe nimeyachanganya, 70% ni maji na 30% ndio maziwa. Ile ndo alghishu, cheating. Sasa Imam Musa al-Kadhim alayhi salam anasema si katika akhlaqi ya waumini udanganyifu, alghishu wala aladha, wala kuwa udhi wengine. Si katika akhlaqi ya mtu mu'min kuwa na sifa hizi mbili. Mtu akiwa mu'min, basi anatakiwa apambike kwa sifa nzuri. Hizi mbili sizo, kuwa na udanganyifu na hali kadhalika kwa udhi wengine. Sasa tukiendelea, tunajiuliza, je, tunapozungumza kuwaudhi watu, kuna njia moja peke yake inayotumika hapa au kuna njia mbalimbali ambazo zinazotumika katika kuwaudhi watu? Kwa hiyo hebu tutazame sasa hivi njia zinazotumika katika kuwaudhi watu. Tunakuta kwamba tunapozungumza kuwaudhi watu ni lazima tuwe ni wenye kutahadhari, kwa sababu kuna njia nyingi ambazo zinazotumika katika kuwaudhi watu. Mtu asije akadhani kwamba kumuudhi mtu ni kwa njia moja tu akawa hayuko hadhir, hajui kwamba kuna njia nyingine zinazotumika. Maulama wa akhlaq wametupa takriban njia nne. Njia ya kwanza ni kutumia mkono au kutumia mguu. Hii ambayo Kiingereza tunaweza tukaita physical. Njia ya kwanza ni physical, yani unatumia mkono wako kumuudhi mtu mu'min, kumsukuma, kumpiga, kumfanya vitu vya aina hiyo kwa kutumia mikono. Hii ni njia ya kwanza, haikubaliki, haitakiwi. Njia ya pili ni kutumia kalamu kwa kuandika. Ikawa mtu amekaa, yeye kazi yake ni kuandika tu mambo ya kuwaudhi mu'minina na mu'minati. Hii pia ni njia ya pili ambayo haitakiwi. Sasa siku hizi kalamu mara nyingine hatutumii sana, tunatumia text messages, tunatumia Facebook, tunatumia emails. Za hizi zote ndio hiyo zitakuwa ni njia za pili za kuandika. Ikiwa mtu ataandika maneno yake yakawa ni yenye kuwaudhi muuminina na muuminati, basi atakuwa amebeba dhambi na amejibebea mzigo mkubwa wa dhulma. Sasa tazama leo namna gani hasa wafuasi wa Ahlul Bait wanavyoandamwa na wanaoitwa mashehe wanaoandika wakatoa makala zao, wakaandika vitabu vingine. Dhulma za uongo kabisa, wakituhumiwa Waislamu kwa Waislamu wa madhehebu ya Ahlul Bait wanafanya kadha na kumbe hayo sio. Sasa hii ni njia ya pili ya kutumia kalamu au tuite kutumia maandishi. Sasa maandishi hayo yawe ni kwa kalamu, yawe ni kwa text message, yawe ni katika email, yawe katika Facebook, yote ni kuandika. Njia ya tatu inayotumika ni influence. Influence hii tuite madaraka. Mtu ana madaraka, anayatumia madaraka yale kuwaudhi muuminina na muuminati, au anatumia wasta, anatumia cheo na nafasi aliyokuwa nayo yeye kuwatumia wenye vyeo wa waudhi muuminina na muuminati. Sasa ile influence nayo inaweza ikatumika vibaya kuwaudhi muuminina na muuminati. Hii itakuwa ni njia ya tatu. Na njia ya nne, kutumia ulimi. Hii ya ulimi ni kuzungumza, kuzungumza maneno mabaya ya watu, kuzungumza na kusambaza maneno huku na kule, iwe ni kwa kumwambia yule ambaye unayemuudhi mbele yako, au kumwambia mtu mwingine amwambie, au ikatumika njia kwa mfano ya simu au vitu vingine. Hii ni njia ya kutumia ulimi. Sasa hizi ni baadhi tu ya njia ambazo tumezitumia, ambazo tumezisema, ambazo zinatumika kwa kuudhi muuminina na muuminati. Lakini Uislamu unatutaka sisi tujiepushe na njia zote hizo tulizozitaja na tusizozitaja. Hatutaki sisi tuwe ni watu wenye mwelekeo huo. Na ni kutokana na hili basi imepatikana hadithi kutoka kwa Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salamu, imamu wa sita, amesema katika tafsir, maneno haya yamepokelewa katika tafsir al-Qummi. Kuna mwanachuoni alikuwa anaitwa Qummi, yeye ana tafsiri yake. Katika tafsir al-Qummi ameeleza maneno haya, anasema faza, kwamba Imam Jaafar as-Sadiq alayhi salamu amesema faza wallahi al-abrar atadri man hum humul ladhina la yuhuduna dhar. Hadithi nasema faza wallahi, wamefaulu wallahi al-abrar, wajawema. Yeye ametumia neno al-abrar, wamefaulu wallahi wajawema. Akauliza atadri man hum, je unawajua hao ni kina nani? Akasema tena Imam Sadiq alayhi salam, humul ladhina, hao ni wale ambao la yuudhuna dhar, hawaudhi hata kiumbe chochote, hawakiudhi kiumbe chochote. Hao ndio al-abrar, waja wema. Sasa kutokana na hadithi hii tunaona wazi wazi kwamba Mwenyezi Mungu na mtume wake na maimamu wamekataza tabia ya kuwaudhi watu, bali wanatutaka sisi tumpambike kwa mwendo na tabia nzuri insha Allah Taala. Twende katika nukta ya tatu kubwa. Kwa nini watu huwaudhi wengine? Sababu zake ni nini? Sababu za kuudhi au sababu zinazowapelekea wale waje kuudhi wakawaudhi wengine? Ili tukiweza kuzijua sababu hizi, itakuwa ni rahisi sisi kuweza kujiepusha nazo, kwa sababu mara nyingine huwa tunafanya makosa bila kujua kama ni makosa, kwa sababu hatujui zile sababu. Sasa uzuri wa somo la akhlaki, hasa kwa mujibu wa madhhabu ya Ahlul Bait alayhi wasalam, sio tu kwamba unatueleza mada, bali unatueleza chanzo na unatueleza njia na namna gani, kama ni tabia mbaya kuepukana nayo, na wale wenye kufanya tabia hiyo wajue sababu zenyewe ni zipi, ili wapate kujiepusha nazo. Sasa ukitazama kwa nini watu wanaudhi wengine, tutakuta kuna sababu nyingi. leo tutazitaja takriban sababu sita tu, na hizi sita ni muhimu tukapata kuzingatia. Sababu ya kwanza ni al-adawa tu. Yarabu, al-adawa tu. Al-adawa ni uadui. Uadui ni moja katika sababu kubwa zinazomfanya mtu kumuudhi mwingine. Kwa nini? Adui yangu. Sasa adui, hasa sisi Kiafrika au Kiswahili, mtu akiwa ni adui yako, basi anakuwa yule adui hana haki yoyote tena. Na tukitazama mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na maimamu Ahlul Bait alayhi wasallam, walikuwa maadui wengi sana, lakini mara nyingi walikuwa wanajali zile akhlaki za vita, akhlaki za mapambano, akhlaki za kupigana. Sasa akiwa mtu ni adui yako, inatakiwa mwekee baadhi ya haki zake pia, hata kama ni adui. Kwa hiyo sababu kubwa inayofanya watu kuudhi wengine, namba moja ni uadui. Sababu ya pili ni alhasad. Alhasad, uhasidi, envy. Sasa hii tabia ya uhasidi mara nyingi huwa inampelekea mtu kumfanyia maudhi mwingine. Na uhasidi unakuja mara nyingi kwa mtu hana baadhi ya tuzite neema Mwenyezi Mungu alizomneemesha mwingine. Sasa kama mimi sikupewa zile neema, kapewa mtu mwingine, mara nyingine hunifikishia mahala mimi nikamsahau Mwenyezi Mungu asafirullah alompa yule mwenzangu, nikaanza kumfanyia uhasidi. Sasa ule uhasidi unafikia mahala nikawa na muudhi yule alioneemeshwa. Kumbe maskini nitakiwa mimi nimwelekee Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kumpa mwenzangu. Halafu na mimi niombe ya Allah nipatie na mimi kama ulivyomneemesha fulani. Hii si hasad. Hasad ni kuomba mimi sitaki yule apate na nataka imtoke ile neema. Hiyo ni moja katika akhlaki mbaya sana, na mwenye kufanya uhasidi kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi yake, alhasudu la yasudu, hasidi hawezi kufaulu. Alhasud, yule mwenye kufanya uhasidi, la yasudu, hawezi kufaulu, kwa sababu siku zote yeye atakuwa anajaribu kupambana na kitu ambacho hawezi kupambana nacho. Anapambana na neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anapambana na Allah mtoaji. Sasa huwezi kupambana na muumbaji. Kwa hiyo sababu ya pili inayofanya watu kuudhi wengine ni alhasad. Sababu ya tatu ni alghadab. Alghadab ni anga, ghadhabu. Mtu anapoghadhibika huwa anamuudhi anamuudhi mwingine. Anga, alghadab, juzi jana nafikiri kwa mliotazama TV, hususan kina baba mnapenda kutoka na magari, mmeona namna gani yule dereva mmoja alivyomgonga mwenzake, akareverse gari yake, akaigonga, alafu akachukua ile beleshi kama sikosea naita, akaenda kuvunja kioo. Sasa ile ni ghadab. Kamuudhi yule kwa nini? Kwa sababu ameghadhibika. Na mara nyingi tunapoghadhibika sisi tunafanya maudhi, tunawaudhi watu wengine. Sasa sababu ya tatu ya kuwaudhi watu wengine ni hii alghadab, kughadhibika, ambayo ni anga. Tunatakiwa tuwe makini nayo sana. Ikiwa hatutaki kuwaudhi watu, basi tukighadhibika tukumbuke Uislamu umetufundisha nini. Tukiwa umeghadhibika, mlani sheitani, toka mahala pale, katawadhe, umekaa kama umesimama, kaa kama ulikuwa umekaa, simama ikiwezekana. Haya, tawadha kama ni maji ya moto, tawadha baridi ili utulize ile anga. Kwa hiyo sababu ya tatu ni hiyo. Sababu ya nne, suhul khuluq. Suhul khuluq ni tabia mbaya, bad manners. Hii bad manners, suhul khuluq, ni moja katika sababu ambazo zinampelekea mtu mwenye tabia mbaya kuwaudhi wengine. Na utaona mwenye tabia mbaya hakontroli mdomo. Mwenye tabia mbaya anaweza akamsukuma mtu. Mwenye tabia mbaya ndo tabia mbaya. Sasa sababu inampelekea mtu kumuudhi mwingine ni tabia mbaya. Sababu nyingine ni fasadu tarbia. Naam bwana.
Sasa samani kidogo, ile kwa Kiarabu umesema vipi hiyo?
Suu al-khuluq. Ukiandika unaandika sin, wau na hamza. Sin na wau zinashikana alafu hamza peke yake. Suu, alafu neno la pili al-khuluq, alif lam khe lam na qaf. Alif lam khe lam na qaf. Kwa hiyo kisome na someka kama suu al-khuluq. Ini baba na zitabia mbaya. Na kisha ya tano ni malezi mabaya. Bad au wrong upbringing. Hii bad au wrong upbringing ni sababu ya tano ambayo Kiarabu wanaita fasadu, kama ule ufisadi. Fasadu, fe, sin, alif na dal. Fasadu, alafu neno la pili ni atarbia. Atarbia ukiliandika inaandikwa alif lam te na re, be, ye, na te marbutwa, te ya mviringo. Tarudia tena. Fasadu, spelling zake au imla ni fa, sin, alif, na dal. Fasadu, neno la kwanza. Atarbia, neno la pili, alif, lam, te, re, be, ye, na te marbutwa, te ya mviringo. Sasa, fasadu tarbia ni bad au wrong upbringing, malezi mabaya. Mtoto kalelewa vibaya. Wakakiwa mtu mzima, anakuwa na yale malezi mabaya. Yale malezi mabaya, yeye kwake anaona ni kitu cha kawaida. Sasa yule huweza kawaudhi muuminina na muuminati very easy kwake, kwa sababu malezi yake hafundishwa namna ya kuwa na mipaka. Kwa hiyo hii, mara nyingine ukiuliza kwa nini fulani na muudhi fulani, basi usijaribu kutazama hizi tabia. Unaweza ukaikuta hii kawa ni moja katika tabia hizo, kwa sababu kalelewa kama kavizwa, kama mayai viza vile. Nikisha kuwa kubwa, basi alikosi kutoa harufu, yani mbaya, sababu ya malezi mabaya. Na ya mwisho katika mtiririko huu wa hizi sababu tunazozitaja, ni sababu ya sita, ni al-mizah, mzaha, jokes. Hizi Kiarabu anaita al-mizah. Kiarabu al-mizah walipo kama alif lam mim ze alif na he. Alif lam mim ze alif na he. Al-mizah. Al-mizah, sisi doktori nasema mzaha. Sasa mzaha au mizaha huja pale watu wakaanza kutaniana taniana. Mara nyingine katika ile kutaniana taniana, watu wakaskip, wakavuka manake zile boundaries, mipaka ya matani. Ikafikia mahala mpaka hasa maudhi yakaanza pale. Maneno akawa yanatolewa pale tena si mazuri. Na ndio maana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kasisitiza sana watu kujiepusha na mizaha. Mizaha mara nyingi inafikia mahala watu wanakosa kuheshimiana, wanakosa kuchunga ile limits, na ndo ikawa wenye kuudhi watu wengine kufikia mahala wakaudhi kwa sababu ya mzaha mzaha tu. Ndio Kiswahili kawa mzaha mzaha utumbuo saha, kama unavyosema mzaha mzaha. Mara watu wamefikia mahala, ya Allah, walikuwa marafiki wakicheka, mbona sasa walikuwa wamesqueeze, hawako tena karibu? Ni kwa sababu ya tabia hii mbaya ya mizaha. Sasa baada ya kuzitaja hizi sababu, tunaenda katika nukta nyingine kubwa, nayo ni baadhi ya hatari ambazo zinazohusiana na kuwaudhi watu. Sasa hapa tutazitaja hizi baadhi ya hatari ambazo zinahusiana na kuwaudhi watu wengine. Sasa hizi baadhi ya hatari, some dangers which are related with hurting others. Hizi hatari ziko nyingi sana, lakini sasa hivi tuzitaje baadhi. Tuanze ya kwanza. Ya kwanza hatari ni kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatari ya kwanza kabisa ni kumuudhi Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Mwenyezi Mungu tumeona katika aya ya 58 sura Ahzab amesema walladhina yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Sasa Mwenyezi Mungu akisema vile, maana yake yeye pia ushamuudhi. Wewe ukimuudhi mu'min muumini mwanamume ukamuudhi muumini mwanamke, umemuudhi Allah. Sasa hatari kubwa ya kwanza katika kuudhi wengine, unamuudhi Allah. Hatari ya pili ni kumuudhi Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukimuudhi muumini mwanamume, umemuudhi muumini mwanamke, basi ujue umemuudhi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hiyo ni hatari kubwa. Hatari ya tatu, ukimuudhi muumini mwanamume mmoja au ukimuudhi muumini mwanamke mmoja, basi umewaudhi muuminina na muuminatu wote. Hiyo ni hatari ya tatu, ni kuwaudhi waumini. Ingawa jiwe unamuudhi mtu mmoja, lakini yule mmoja ndio umewagusa wote katika grupu hiyo inayoitwa ya waumini. Sababu ya nne au hatari ya nne, kusababisha kuvunjika kwa familia. Kusababisha kuvunjika kwa familia kunatokana mara nyingine na wewe kumuudhi muumini ndani ile familia. Sasa wanaudhiwa mara nyingine huja wakaamua ku cut down mawasiliano. Kwa hiyo kama ni familia sasa inavunjika kwa sababu nini ya maudhi, au yeye atakuwa ni mwenye kutengwa yule mwenye kuudhi. Sasa katika familia mkishamtenga mmoja ndio mshaivunja ile familia. Kwa hiyo ni hatari hiyo. Hatari ya tano ni kukosa kuwakosa marafiki, au tuseme kukimbiwa na marafiki. Ikiwa mtu ana tabia ya kuudhi sana wenzake, basi atakosa marafiki kwa sababu marafiki watamkimbia. Kwa hiyo hii ni hatari ya tano. Hatari ya sita, yule mwenye kuudhi atajikuta anaishi maisha ya upweke sababu amekimbiwa yeye sasa. Kwa hiyo hatari ni kwamba yeye atakuwa anaishi peke yake. Haya, twende katika sababu ya saba. Sababu ya saba, mwenye kuudhi huenda akawa ni mwenye kujulikana kama ni fasik, ataitwa fasik tuseme. Sababu ya saba, yule mwenye kuudhi ataitwa fasik. Na fasik maana yake ni mtu mwenye tabia mbaya. Fasik ni yule mwenye kudhihirisha maasia, haogopi. Fasik ni mtu asiyetegemeka. Fasik ni mtu ambaye akitoa ushahidi wake hatukubali. Sasa huyu mwenye kuudhi watu, kuna hatari kwamba yeye akaja akajulikana kama fasik. Tunasoma katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na hadithi hii imetajwa katika kitabu Bihar al-Anwar, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema: man adha mu'minan faqad adhani. Man adha mu'minan, mtu yoyote mwenye kumuudhi mu'min mmoja, faqad adhani, hakika huyo atakuwa ameniudhi mimi. Mwenye kumuudhi muumini mmoja, basi atakuwa ameniudhi mimi. Sasa ndo pale tuliposema kwamba ikiwa mtu atamuudhi muumini, basi atakuwa amemuudhi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukimuudhi Mtume umemuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Ukimuudhi Allah na Mtume wake, utakuwa umeudhi waumini wengine, kama hii hadithi inavyotuonyesha. Tunasoma hadithi nyingine kutoka kwa Imam Jafar al-Sadiq alayhi salam, imam wa sita, anasema: liya'dhana biharbin minni man adha abdi al-mu'min. Liya'dhana biharbin, mwache atangaze vita minni, kutoka kwangu, man adha abdi al-mu'min, yule atakayemuudhi mja wangu mu'min. Inavyoonekana hii hadithi ni hadithul Qudsi, yani maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo sio katika Qur'ani, na alikuwa amepokewa hivi kuwa Imam Jafar Sadiq amesema, lakini inawezekana kwamba yeye kasema kama alivyopokea kutoka kwa babake Imam Muhammad al-Baqir, kutoka kwa babake Imam Ali ibn Hussein Zainul Abidin, kutoka kwa babake Imam Hussein, kutoka kwa babake Ali bin Abi Talib, kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutoka kwa Allah azza wa jalla, kwamba Mwenyezi Mungu anasema liya'dhana biharbin minni, mimi namtangazia vita man adha abdi almu'min, yule anayemuudhi mja wangu aliyokuwa mu'min. Basi yani yoyote anayempiga anayemuudhi mja mu'min, basi ajue amejitangazia vita na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Vile vile tunakuta katika hadithi ambayo imepokelewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na imesemwa na maimamu mbalimbali. Imam Jafar Sadiq alikuwa akisema sana hadithi hii kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, na hadithi inapatikana katika kitabu kinaitwa Al-Wafi. Hii hadithi inasema, sibabul mu'mini fusukun wa qitaluhu kufrun wa aklu lahmihi ma'siyatun wa hurmatu malihi ka hurmati dami. Sibabul mu'min, kumtukana mu'min fusukun, ni ufasik. Wa qitaluhu kufrun, kumpiga vita mu'min ni ukafiri. Kumpiga vita mu'min ni ukafiri. Wa aklu lahmihi ma'siya, kula nyama yake huyu mtu mu'min ni ma'siya. Sasa nyama yake hapa ni manake kumfanyia riba, kumsengenya, kwa sababu kumsengenya mtu ni sawa sawa na kula nyama yake. Wa aklu lahmihi ma'siya, kula nyama yake kwa kumsengenya huyo ni ma'siya. Wa hurmatu malihi, na ule uharamu wa mali yake huyo, yani kuichukua bila ya sababu za kisheria, ka hurmati damihi, ni sawa sawa na vile iliharamishwa damu yake. Sasa baada ya hapo tunakuta kuna nukta nyingine muhimu. Tuna nukta mbili za kumalizia. Nukta muhimu hapa moja kabla hatujamaliza ni ile inayosema faida zinazopatikana kwa kutokuwaudhi watu, kutokuwaudhi muuminini. Kuna faida gani kama mimi nikisema haya mimi sasa siwaudhi muuminina na muuminati? Mtapata faida gani? Kuna hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam imepokewa katika kitabu Man la yahbaruhu al-faqih, inasema hina qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam ya Jibril idhni. Mara moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijiwa na malaika Jibril alayhi salam, akamwambia ewe Jibril idhni, nipe mawaidha. Qala lahu, Jibril akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sharaful mu'mini salatuhu bil layli wa izzuhu kaful adha 'anil nas. Jibril anamwambia Mtume, sharaful mu'min, utukufu wa mtu mu'min, salatuhu bil layli, ni swala yake ya usiku. Utukufu wa mtu muumini akitaka apate utukufu, basi salatuhu bilayl, aswali salatu layl, huyo atapata utukufu. Wa izzuhu, na cheo chake huyu muumini, kaful adha, ni kujizuia kuwaudhi, ani nasi watu, asiwaudhi watu. Ikiwa mtu hatowaudhi watu, basi ajue yeye ameshapandishwa cheo. Akitaka utukufu, salatu layl. Haya kayafundisha au kayasema Jibrail kumwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tunamalizia nukta ya mwisho, na hii ni juu ya baadhi ya nasaha, baadhi ya nasaha au maelekezo kwa wale wenye kuwaudhi watu wengine. Nasaha ni kama hii. Sasa Alwi, taomba usome sura Al-An'am sura ya 6 aya 34. Sura Al-An'am sura ya 6 aya ya 34.
Okay. 34.
Sura Al-An'am sura ya 6 aya ya 4. Tafadhali.
34. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت. شكرا جزيلا. Sasa kama tulivyoona katika aya hiyo ya 34 Mwenyezi Mungu anasema walaqad kudhibat rusulun walaqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu, na hakika walikanushwa mitume waliokuwa kabla yako. Hao rusul mitume min qablika walikuweko kabla yako, kudhibat walikadhibishwa. Lakini nini walichokifanya? Fasabaru, wao walivumilia. Ala ma kudhibu, kule kukanushwa kwao. Lakini tunalozungumzia hapa wa udhu, na kule kuudhiwa kwao, walisubiri. Hatta atahum nasruna, mpaka ilipofikia nusra yetu, msaada wetu. Wala mubadila likalimati Allah, na hapana kubadilisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Walaqad jaaka min naba'il mursalin, na bila shaka zimekujia baadhi ya habari za mitume hao. Sasa tukitazama hapa tunakuta kwamba hawa mitume walikuwa kabla mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikadhibishwa, waliudhiwa. Na Mwenyezi Mungu anaposema kukadhibishwa, manake waliitwa uongo. Akipita huko muongo yule, tazama muongo huyu, na maudhi ya kila aina. Wengine walipigwa, wengine walijeruhiwa, wengine mpaka waliuliwa. Mitume wengi waliuliwa. Hawa wote ukiwalinganisha wao na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mwenyewe anasema maudhi ya nabiyun mithla maudhit, hakuna mtume aliyoudhiwa kama mimi. Hao wote waliopita kweli waliudhiwa, walikadhibishwa, lakini mimi ndio zaidi ya. Na hii mara nyingi tunakuta yani watu wengine wanakosa kuifahamu, lakini kwa hakika inakuja pale tunapomtazama mtume, sio yeye tu peke yake, na familia yake yote, na sio ile tu aliyokuwa nayo, bali ile iliyokuja baada yake. Haya, leo katika baadhi ya marakiz wameomboleza kifo cha Imam Ali bin Ali bin Musa Ridha. Na sisi tupate faida kidogo ya Imam Musa Ali bin Musa Ridha, mjukuu wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtoto wa Imam Musa al-Kadhib. Aliudhiwa, na sio tu kuudhiwa, kaitwa kutoka Madina, njoo bwana, sisi tunakutaka uje wewe bwana, tunataka kufanya wewe mfalme. Akakataa, awe kuwa amiri bwana, amiri wa Islam, amirul mu'minin. Akasema mimi sitaki. Wakamwambia lazima uwe. Akasema bwana. Mwisho akamwambia basi, kama uwezi wewe kuwa amirul mu'minin, basi uwe wewe ni naibul amir. Akasema sawa, basi kama ni hivyo, mimi nitachukua cheo hiki, lakini sitokubali mimi kumwajiri mtu, kumfuta kazi mtu, kutoa hukumu ya kuuliwa mtu, kwa sababu alijua yale yote alikuwa anafanywa ni vitimbi tu vya mtoto wa Harun al-Rashid. Alikuwa kitu Mahmud. Mahmud ndo alomleta kule Iran, alikuwa mwenye Madina, akamleta katika ardhi ya Tus ambayo leo ni Mashhad. Baadaye nini kilichofanyika? Mahmud akaogopa tu kule ule mashuhuri wake, kwamba huyu bwana amekuwa mashuhuri sana, watu wanamsikiliza, huyu mtu atakuja kuletea tabu. Kamwalika chakula, kamtilia sumu katika juice pamoja na zabibu. Maki alitia sumu kwenye zabibu na sumu kwenye juice ya zabibu au juice nyingine, maanake akikosa kula zabibu basi anywe hii afe. Mwisho kamua ndikuwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndio mtume anasema mimi hamna mtu aliyeudhiwa zaidi ya mimi. Mpaka leo maudhi ya masharifu wangapi pia wanauliwa ovyo tu kwa sababu wao wanasibiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mpaka leo wafuasi wake mtume wa kweli, wafuasi wa Ahlul Bait, mpaka leo maudhi yanaendelea. Sasa ndo hapa katika aya 34 ya sura Al-An'am, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema laqad kudhibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudhibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimati Allah wa qad ja'aka min nabil mursalin, Sasa tunamalizia darasa kwa kusema pointi 4 au 5 zinatakiwa muhimu sana kuzingatia tukifunga somo la leo. Somo la kwanza, wewe unayeudhiwa kuwa na subira. Kwa sababu mitume walisubiri. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisubiri. Maimamu wetu walisubiri. Wote walisubiri. Kwa hiyo na wewe subiri. La pili, try to speak out. Jaribu uzungumze. Ikiwa maudhi yamekuwa mengi, usikae kimya. Sema, speak out. Speak bana, sema, jamani mimi nimeudhiwa. Alikuweko sahaba mmoja wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yeye kuna bwana mmoja alimkopa pesa. Sasa katika kumkopa pesa, akawa anamwambia bwana, mimi nitakurudishia. Kwa sababu alikuwa wenyewe. Baada ya muda yule kila akitaka pesa zake, yule anamwambia, sikupi bwana. Ikawa sasa zile habari zimebakia baina yao wawili. Yule aliyokuwa anadai akaona, huyu mwenzangu sasa mbona amebadilika? Akaenda kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume akamwambia, basi ikiwa yule amekosa kukwambia na hataki kusikia, tukitoka Ijumaa msikitini, watu wanatoka, wewe simama, zungumza, waambie watu yale yaliyotokea. Sasa ilikuwa fedheha, kwa sababu walipokuja kuisema ile habari mbele za watu, mwisho akampata, bwana wewe mbona unasema kwa watu bwana? Ya mambo ilikuwa ni mimi na wewe, sasa imekuwa unatangaza kwa watu wote wapate kujua. Sasa na sisi hali kadhalika, ikiwa mtu anaudhiwa usikae kimya. Ikiwa mtu kakukanyaga, basi sema, bwana nikanyaga, tafadhali naniumiza. Ili kama kabla labda ni kweli alikuwa hajui, atapata kujua. Au bwana, maneno wewe unaosema kila siku namna hii bwana, unaniudhi bwana, mimi sipendi uniudhi. Kwa hiyo kuzungumza ni kitu cha muhimu sana. Nukta ya tatu, waeleze watu wengine. Badala ya kumwambia yule yule, hatua ya pili, mwambie yule anayekuudhi, bwana unaniudhi, au bibi wewe unaniudhi. Ya tatu, waambie watu wengine kama hasikii, jamani fulani mimi ana tabia hii ya kuniudhi, mimi sipendi, mwambieni. Sasa ile inasaidia watu wengine wakijua, kila mtu kama Kiswahili wanavyosema, kila shetani ana mbuyu wake. Sasa hupata mtu kuona haya. Na nukta nne ni kwamba soma dua. Dua hii gawanye katika mara mbili. Dua kwa ajili ya kumuomba Mwenyezi Mungu akuepushe na maudhi hayo, au dua ya kumuombea yule anayekuudhi. Sasa hii ni dua ya kumwapiza sasa. Mwenyezi Mungu mlani huyu, mweke kwenye matatizo huyu anayeniudhi. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumemaliza somo letu la leo kwenye maudhi, kama tulivyozungumza katika masala ya akhlaki. Na nataraji inshallah darasa hizi za akhlaki tutakuwa tunaendelea nazo. Sikutaraji kama itakuwa ndefu hivi. Nitaraji tutaimaliza mapema, lakini kwa sababu ya upana wake na umuhimu wake imekwenda namna hiyo. Kwa hiyo nitaishia hapa, lakini kabla sijamaliza, wacha leo tumalizie katika dakika chache zilizobakia na somo lingine la fikhi. Somo la fikhi tutakuwa tukilishika mara kwa mara, lakini na leo nataka nizungumze kidogo sana kwa sababu ya wakati. Somo letu la leo linahusiana na utangulizi wa kitu kilichokuwa cha wajibu. Utangulizi wa kitu kilichokuwa cha wajibu. Utangulizi wa kitu cha wajibu chenyewe ni wajibu. Fiki inazungumza hivi. Utangulizi wa kitu cha wajibu na chenyewe ni wajibu. Haya, sasa maana yake nini? Ikiwa mtu anataka kuswali, swala inafanyiwa utangulizi wa kutawadha. Sasa utangulizi wa kitu kilichokuwa cha wajibu, ule utangulizi na wenyewe nao ni wajibu. Maana yake kuswali ni wajibu, pili ni swali inahitajika kutawadha, na kutawadha nako ni wajibu. Kwa hiyo inakwenda namna hiyo. Na hii ni kanuni ya kifiki ambayo inapatikana katika kila kitendo cha fiki. Utangulizi wa kitu kilichokuwa wajibu, basi utangulizi huo wenyewe pia ni wajibu. Kwa mfano, sisi tunataka kuswali, kama nilivyosema, ni lazima tutawadhe. Kwa hiyo kutawadha ni wajibu. Sisi tunataka mathalan kufanya kitu cha wajibu, kumzika mtu aliofariki mathalan. Kumzika ni wajibu. basi kila kitu kinachotangulia ule wajibu wa kuzika na chenyewe pia kitakuwa wajibu. Kwa hiyo itakuwa ni wajibu kumswalia, wajibu kumvisha sanda, wajibu kumuosha, hayo yote itakuwa wajibu. Kwa nini? Kwa sababu ya kile kilichokuwa wajibu, yale yanayotangulizwa kabla ya hicho cha wajibu, basi na yenyewe pia ni wajibu. Hii nukta muhimu nataka nizungumze katika masala ya kifiki, na insha Allah Taala katika masomo yajayo tutayaweka katika mpango wa kuwa tunasoma. Hizi zinaitwa kanuni za kifiki. Kanuni za kifiki ambazo zinaambatana na masuala ya kifiki kwa ajili ya kutuchangamsha fikra zetu na bongo zetu kidogo, zikapata kujua masala haya jinsi maulamaa wanavyoyazungumza katika milango hii ya kielimu. Mpaka hapo naomba niishie kwa haya ndo yasema, nikimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kila la kheri katika usiku huu, sie na familia zetu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie ilmu na fahamu. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awarehemu wazee wetu, ndugu zetu muuminina na muuminato na kutangulia katika njia ya haki, na sisi atupe husnal khatima, atupe mwisho mwema, na kwa ajili ya kuwakumbuka marehemu wetu wote na bilkhusus mzee wetu Sharif Hassan, tusome surati al-mubarakati al-fatiha. Lakini kabla ya hapo, as-salatu ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك قريب مجيب الدعوات، إنك قاضي الحاجات، إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. بس فكهبوا كم كنا سؤالي تتوا بلانغ مسؤال إن شاء الله تقطعنا تنا يوم ثانو إيجايو سامبيلي نانوسو كم تايم ويو تقوى سوا كم كنا ما بنلكيزو ما بدلي كم تكيا تايم بس تجولي شان إن شاء الله. Ndiyo.